З нагоды 80-га дня нараджэння папы Францішка, які будзе адзначацца 17 снежня, філатэлістычна-нумізматычнае бюро дзяржавы Ватыкан рыхтуе да выхаду адмысловую паштоўку з памятнай маркай і пячаткай. Набор прадстаўляе юбіляра ў жэсце благаслаўлення на фоне статуі Маці Божай з Луха на пякункі Аргентыны. За папам змешчаны фрагмент алтара базылікі Святога Пятра. Аўтарам кампазіцыі з'яўляецца сучасны іспанскі мастак Рауль Берсоса, які спецыялізуецца ў сакральным мастацтве, асабліва на біблійныя тэмы. Стваральнік праекта даўно супрацоўнічае з Ватыканам, рэгулярна праектуючы вокладкі для кніг, якія выдаюцца з нагоды касцёльных урачыстасцяў, напрыклад, беатыфікацыі і кананізацыі, а таксама выконвае замовы філатэлістычна-нумізматычнага бюро. Цяперашні пантыфік нарадзіўся 17 снежня 1936 года ў Буэнас-Айрэсе ў сям'і італьянскіх эмігрантаў з П'ємонта.